Cesta na Lafrankomy. Vidrica. Posledná električka do nášho intráku na Lafrankomy odchádzala spred Carltonu pred polnocou. Ak sme ju zmeškali, kráčali sme do intráku pešo, zdlhavo. Nočná cesta nás za každým obohatila. Prvé stretnutia s prostitútkami sme absolvovali už na Rybnom námestí. Predstavovať sme sa nemuseli, lebo z videnia sme sa poznali. Aj šľapka s mesačnou skúsenosťou z voleja ošacovala študentov. Sú milí, krásne drzí, aj by som si to s nimi rada rozdala, ale na čo, keď nie za čo? Rečí majú ako koza bobkov, no šestákov nikde. Slečny, najmä tie postaršie, skúsenejšie, si rady podebatovali aj o upadajúcich mravoch. Odkedy ich zamestnali v Matadorke a Cvernovke, očividne chudobneli a strácali chuť do života. Keď máme vo fabrikách nočné, strácame dupľovanie. Vidrici sa radšej vyhnem, lebo ju detailne opísal Tóno Baláš. Ale pokrokovú prostitútku, ktorá po smrti generalissima smútila za Stalinom, objavil Tóno Hikiš. Jej bolesť bola taká úprimná, že na počesť jeho smrti ponúkala svoje kompletné služby bezplatne. Lepší internát ako Lafrankomy nebol a nebude. Bol priam geniálne situovaný pri Dunaji. Na náprotivnej strane sa tiahli vinohrady, háje, hájky a karloveské rýbezľové plantáže. Na rýbezľák prichádzali aj fajnšmekry z mesta. V pivnici alebo na terase ich čakali zájedky z domácich zákaľačiek. Rýbezľák som ochutnal, no nikdy nekúpil, lebo som na ne jednoducho nemal. Ochutnal som ho vďaka brigáde či posluhe domorodcovi. Nebolo lacnejšej pracovnej síly ako hladný a smedný študent. Ten chýrny internát už vtedy mal ihrisko, atletickú dráhu, telocvičňu, tenisové kurty, krytý bazén, doskočiská. Raj pre domestifikovaných telocvikárov, ale aj pre filozofov a právnikov. Na Lafrankomy som sa mal lepšie než telocvikári. Býval som vo Švédoch, čiže v drevených barakoch rozložených na pažiti pri Dunaji, kúsok od murovaného internátu. Nik ma nekontroloval, nik nezatváral bránu. Aj za tuhej zimy sme si sami kúrili uhly. O také bývanie, čo len krátke vizity, mali záujem aj kolegyne, keď bol v kutici čistý vzduch. Prechodné ubytovanie sme poskytli aj istej kamoške z Vidrice. No, tá dlho nevydržala. Sklamalo ju naše ubytovanie a životná úroveň. Mýlila sa. Na Švédoch sa dalo vyžiť aj bez prídelových lístkov. Tie sme odovzdali v internátnej jedálni, kde sme sa stravovali. Na Švédoch nikdy nikto nehladoval. Stačilo vystrčiť nos z dverí, pozdraviť sa so známym rybárom, obdivne zatlieskať plnému čereňu a z výlovu sa ušla ryba aj nám. Gratis. Oživé a síte ohníky s nastoknutým špekáčikom, rybou či bôčikom sa občas postarali aj pozorné dámy z mesta, čo sa k rieke čírov náhodou prišli poprechádzať. A keď sa už so študentmi stretli, rady si s budúcou inteligenciou pošpásovali. Záujem bol aj o moju životnú úroveň. Pri výmene peňazí roku 1953 som bol na tom tak mizerne, že som nemal pri sebe ani povinných 300 korún. Takže som dobročinne helfol za zobanejším kolegom. Áno, už vtedy žili na Lafrankomy aj zazobaní študenti. Písali o nich noviny, snímali ich reportéri, lebo hokejista Jan Starší, futbalista Kačáni a či Vengloš, čo si znamenali. Vyššie kalorické dostávali aj basketbalisti a volejbalisti, ženy i muži. Lebo tie športy boli vtedy vysokoškolské a hráči si zvýšené porcie a vreckové zaslúžili. Kráľ Švédov. Na Švédoch som zažil aj originálne privítanie. Udialo sa to krátko po stolno-tenisovej exhibícii v telocvični na Lafrankomy, kde som vtedy hral proti vtedajším v skutku svetovým hráčom Ferovi Tokárovi a Maxovi Marinkovi. Maxo v tom čase pracoval ako prekladateľ v ČTK, lebo tento juhoš ovládal 4 svetové jazyky. Tokár bol vari jediným stolnotenisovým hráčom, ktorý sa vďaka poštárom živil pingpongom. Po potlesku v telocvični, keď som si konečne ľahol, prišli po mňa poslovia od vládcu Švédov. Čaká ťa náš kráľ. Vygradoval som situáciu ako oni, lebo o kráľovi Švédov som čosi počul, no o jeho priazeň som sa neuchádzal. Prijal ma vo svojej samostatnej izbe. Podal mi ruku, ponúkol kreslo, cigaretu som odmietol, no ríbezlák mi padol dobre. Na stene mal 2 ženské akty. Okresné vyznamenanie za účasť v SMP, Gretu Garbo a Marlene Dietrich cigaretov v ústach. Statný chlapík, starší vario od 10 rokov, bol na Švédoch v skutku kráľom. Bolo cťou mu poslúžiť, narúbať drevo, priniesť uhlie, skočiť po pivo, cigarety, občas priniesť obed alebo večeru z jedálne. Obľúboval pikantný guláš, pred divákmi jedol špecialitu z nočného baru. Bičie žľazy. O jeho biografii kolovali legendy. Podľa nich po maturite bol partizánom, po vojne zväzáckym činovníkom, poslucháčom práva, zasa činovníkom a po roku opäť poslucháčom. Slovom, režim ani dekanát na ňo nemali, lebo sedel aj v akýchsi preverovacích komisiách. Predvolanému novicovi, čiže mne, povedal: buď pozdravený, aj tvoj pingpong. Buď rád, že s tebou hovorím. Ak nevieš, mám viac semestrov ako ty rokov. Bol posledným reliktom večného študenta známeho z dávnejších prvorepublikových čias, keď ešte existovala akademická sloboda a demokracia. Neskôr som sa dozvedel, že napriek peripetiám právo ukončil diaľkovo, lebo aj fakulta chcela mať od večného študenta a kráľa Švédov pokoj.